Dobrý den a dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Hraní plus.
Učitelé, školští pracovníci i rodiče ale mají dnes poslední pracovní den na to, aby se připravili na návrat části žáků a studentů do škol. V pondělí se žáci vrátí 9. tříd a studenti posledních ročníků středních škol nebo konzervatoří, tak, aby se mohli připravit na závěrečné a přijímací zkoušky. Ty je čekají v červnu. S podrobnostmi je ve studiu Kateřina Součková. Dobrý den.
Hezké ráno, do lavic se vrátí žáci samozřejmě jen za přísných hygienických opatření. Budou moct být ve skupinách jenom po 15. dodržovat rozestupy, ve společných prostorách taky musí povinně nosit roušky, nicméně ve třídách je, ale žáci i učitelé můžou mít sundané. Na den musí mít sebou děti alespoň dva kusy a taky sáček na uložení roušek. No a rodiče by taky měli nejpozději dnes dát školám vědět, jestli jejich dítě nastoupí, anebo se bude dál učit na dálku.
Od včerejška jsou taky známé termíny maturit a přijímacích zkoušek, oznámil je ministr školství Robert Plaga, co žáky a studenty tedy čeká.
No, hned na začátku června, je to 1. a 2., to bude společná část maturitní zkoušky, 3. června pak didaktický test z matematiky. Profilovou část maturit, tak tu si budou moct školy zorganizovat od 10. června. No a pokud jde o zmíněné žáky 9. tříd, kteří se chystají na jednotné přijímací zkoušky na střední školy, ti by měli počítat s termínem 8. června. O den později, tedy 9., pak čekají testy ty, kteří se hlásí na víceletá gymnázia. Žáci a studenti budou mít letos místo dvou termínů k dispozici pouze jeden. Podle ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO ale bude přijímací zkouška delší než obvykle.
Protože jsme si vědomi toho, že ta situace je brána jako újma oproti těm předchozím letům. Vyšli jsme vstříc aspoň v tom, co upravit můžeme, a je to realizovatelné a nepředstavuje to epidemické riziko, a to je to, že jsme prodloužili čas pro složení té jednotné přijímací zkoušky, a to o 15 minut v případě matematiky a o 10 minut v případě českého jazyka.
Maturantům, těm chce zase ministerstvo víc vstříc tak, že jim odpustí písemnou část zkoušky z českého a cizího jazyka.
Jak jsou s tím harmonogramem návratu do škol spokojení studenti?
Ti vesměs oceňují, že už konečně termíny znají. Podle některých to ale ministerstvo mohlo oznámit dřív. Kritičtí jsou taky třeba členové studentské iniciativy Férové přijímačky 2020. Ti totiž nechtějí dělat maturity a spokojili by se spíš s úředním vysvědčením, podobně jako je to třeba na Slovensku. V jejich průzkumu mezi 2000 maturanty to podpořila drtivá většina z nich, říká zakladatel iniciativy student Jan Bohuněk.
Nám vadí, že my jsme v nevýhodě a nikdo s tím nic nedělá. Pokud tedy slovenští studenti maturovat nemusí, a my ano, tak oni mají výrazně více času na učení se na přijímací zkoušky na vysoké školy.
A z termínu blížících se přijímacích zkoušek na vysoké školy mají strach nebo obavy i další středoškoláci. Například podle předsedy České středoškolské unie Viktora Reného Šilkého hrozí, že budou někde blízko maturit. Ideální by podle něj bylo termín posunout, a to alespoň na začátek července, anebo ještě dál na léto či podzim.
Tak musím říct, že mě moc nešokuje, že lidé, které čeká nějaká zkouška, by raději, kdyby tu zkoušku podstupovat nemuseli, ale nejistota byla taky kvůli vyplácení ošetřovného. Ostatně jsme o tom mluvili i s ministrem Plagou v našem speciálu před pár dny. Jak to bude s rodiči, kteří děti do školy nepošlou?
No, nejspíš budou mít na ošetřovné stále nárok. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha se budou moct rodiče rozhodnout, jestli s potomky zůstanou doma, anebo jestli se raději vrátí do práce. Že se ošetřovné vyplácet bude, tvrdí i ministr školství Plaga.
Podle mých informací by to mělo být dostatečné pro to, aby rodiče těch žáků základních škol, kteří zůstanou do 36. doma, měli nárok na ošetřovné.
A doplním, že ošetřovné vyplácí rezort práce a ten právě po ministerstvech školství a zdravotnictví chce, aby stanovila jasnější pravidla.
Tolik Kateřina Součková z domácí redakce. Děkujeme za informace. Naschledanou.
Pěkný den.
S tím, jak se postupně otevírají školy, vyvstává také otázka, jaké znalostní rozdíly budou mezi žáky poté, co se už téměř 2 měsíce učí ve zcela neobvyklém režimu. Vliv na to má třeba i to, jak dostupné jsou pro ně nové technologie, nebo jestli prostě mají doma výkonný internet. I takovéhle detaily rozhodují. Naším hostem ve vysílání je teď ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Dobrý den.
Dobrý den.
Myslíte, že hrozí, že mezi žáky po těch cca 2 měsících budou opravdu velké rozdíly ve znalostech?
Tak protože velký počet našich žáků je zapojen do toho dálkového vzdělávání, tak ty rozdíly mezi nimi nebudou nějak významné. Samozřejmě ti žáci, kteří nemají úplně optimální přístup k online vzdělávání, tak tam bude velmi záležet právě na tom, jak jejich učitelé budou tento handicap zohledňovat.
Máte, pane inspektore, přehled o tom, kolik je rodin, které buď nemají přístup k internetu, nebo jen velice omezený, nebo nemají k dispozici počítač?
Tak na základních školách je to přibližně 13% žáků. Na středních školách je to velmi rozdílné právě s ohledem na oborové zaměření, takže například na gymnáziích jsou to jenom nebo pouze 4%. U maturitních oborů odborných škol je to přibližně 13% a u nematuritních oborů je to až přes 20%. To ale neznamená, že by tito žáci nebyli zapojeni do dálkového vzdělávání, ale školy hledají jiné alternativní způsoby, jak je do vzdělávání zapojit. A z tohoto podílu žáků je přibližně 9,5 tisíce těch, kteří nejsou zapojeni vůbec. To znamená, že se školám nepodařilo při maximálním úsilí s nimi navázat kontakt.
To je veliké číslo. 9,5 tisíce dětí, tedy ty dva měsíce se neučili? Rozumím tomu správně?
Ano, škola s nimi, buď přímo s nimi, nebo s jejich rodiči, nenavázala kontakt, přestože udělala pro to všechno. No a to je právě situace, kdy je potřeba, aby byly školy podpořeny jinými institucemi a organizacemi, které jim s rodiči a žáky pomohou navázat komunikaci.
No a z jaké sociální skupiny jsou takovéhle rodiny? Protože to mě i jako rodiči přijde zvláštní, kdybych měl doma dítě, které by dva měsíce nic nedělalo ve školním roce.
Tak je to největší podíl tvoří nepodnětné rodinné prostředí těch dětí, které nebo žáků, kteří do toho vzdělávání zapojeny nejsou. To znamená, významnou roli tam hraje socioekonomický statut těch rodin. A samozřejmě to už je skupina rodičů, kde sami školy na to nestačí a tam je potřeba zapojení například odboru sociálně právní ochrany dětí, agentury pro sociální začleňování a dalších institucí, které by školám mohly pomoci.
Jak to dohnat? Pokud tady máme nějakou skupinu dětí, a tedy hovoříme o tom, že to jsou tisíce, která zřejmě bude mít velký tedy výpadek v učivu, co s tím v tuto chvíli?
Po jejich návratu do škol to samozřejmě bude velmi náročné pro všechny učitele, aby nebo pro ty učitele, kteří tyto žáky budou učit, aby ten výpadek zohlednili, zvolili jiný individuální přístup, jejich podporu vytvořili ve školách podmínky pro to, že se tito žáci budou moci dovzdělat, doplnit si to, co jejich spolužáci absolvovali. Jinak bych chtěl zmínit, že těch 9,5 tisíce žáků je z přibližně milionu žáků, které máme v základních a středních školách, takže to jako jaksi necelé procento, ale vidíme, že necelé procento jsou tisíce žáků, kteří zapojeni nejsou.
Myslíte, že školy vždycky ve všech případech postupují vstřícně vůči žákům a ostatně i jejich rodičům? Já mám na mysli třeba to, že Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni na sociálních sítích psal o případu, kdy žačka údajně poslala své učitelce v ruce napsaný a vyfocený úkol, ale setkala se s negativní reakcí a s tím, že všechno musí podávat v elektronické podobě. Nezacházejí ty školy v těch požadavcích na, jak to říci, digitalizaci zbytečně daleko?
Tak toto možná bude takový příklad, kdy se úplně nepodařilo zohlednit právě nějak to prostředí, ze kterého ten žák do školy přichází, nebo to rodinné prostředí, které vytváří podmínky pro jeho vzdělávání, protože tam snad ani nejde o tu formu toho, jakým způsobem ty úkoly předává, ale zejména jak je vypracovává, jaké jsou na něho kladeny nároky, jak on ty úkoly dokáže kvalitně splnit a potom ten způsob to předání právě už závislí na těch podmínkách. Ty podmínky ten žák ovlivnit nemůže, ale škola by je právě zohledňovat určitě měla. To je jeden z takových, jedno ze slabých míst našeho vzdělávacího systému, že se nám úplně nevždy daří eliminovat anebo zohledňovat ty podmínky, ve kterých ti naši rodinné podmínky, ze kterých ti naši žáci do škol přicházejí.
Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal byl teď naším hostem. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.